بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك، ونسأله سبحانه أن يكتب لنا ما وعد به مثل أهل هذا المجلس من الأجر والفضل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى في مسجد السلام في مدينة قرباي بفرنسا، إن شاء الله سيكون الحديث عن موضوع تمس إلى معرفة الحاجة ويحتاجه الجميع، العالم والجاهل، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الجميع يحتاجون معرفة هذا الموضوع، يحتاجون إلى التذكير به دائما، لأنهم يعيشونه في جميع أوقاتهم. فيا ترى ما هو هذا الموضوع؟ إنه الحياة الزوجية التي جعلها الله آية امتن بها على عباده. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه من الآيات، من النعم، من الأشياء التي تحتاج إلى تفكر وتأمل. ولكن كيف نعيش كما أراد الله؟ كيف نعيش كما جاءت بذلك نصوص الشرع في القرآن والسنة؟ مما يبعث على الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الدين أنه بيّن هذه العلاقة غاية البيان، وبيّن ما في هذه الشراكة بين الاثنين حتى تنجح كل ما يحتاجه الإنسان، ابتداء من التفكير بالاقتران بالطرف الآخر، مرورا بالحياة الزوجية، انتهاءا بالفراق بوفاة أو طلاق. كل هذا بينه الشرع، وهذا يجعل المسلم يفخر ويعتز بانتمائه إلى هذا الدين، لأنه بين هذه العلاقة بيانا واضحا يحتاج إليه الجميع، كما أسلفت، العالم والجاهل، الغني والفقير، الرجل والمرأة، كلهم يحتاجون لمعرفة كيف تؤسس هذه الحياة الزوجية، وكيف يكتب لها النجاح إن هي أخذت بهذه التوجيهات الإلهية والنبوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه الدقائق أن نتعرف على هذه التوجيهات، وليس المقصود الاستقصاء وحصر جميع ما جاء في هذه العلاقة، لكنها إشارات سريعة يقصد بها التنبيه على ما وراءها من المعاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous allons parler d'un sujet qui est dont tout le monde a besoin et qui est un rappel pour tout le monde, qu'il soit savant ou ignorant, riche ou pauvre. Tout le monde a besoin d'apprendre, de connaître, ou bien de se faire rappeler le sujet dont on va parler. Quel est donc ce sujet? Ce sujet, c'est la vie de couple. Le musulman, quand il voit comment l'islam a organisé cette vie et a déterminé les règles, une réglementation précise qui organise la vie de couple, ça lui donne la fierté et l'honneur de faire partie de cette religion qui est si parfaite. Allah tabarak wa ta'ala a dit, et parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous des femmes, il a créé de vous des femmes pour que vous trouviez la quiétude ou le repos en elle, et il a fait entre vous de la miséricorde et de l'amour et de la miséricorde. Donc, l'islam est venu expliquer toutes les du début de la relation, même à partir du moment où on pense à se joindre à cette compagne, où la femme pense à se joindre à ce mari. À partir du moment où on commence à chercher ou à penser, déjà l'islam est venu nous expliquer la manière dont on doit penser et chercher. Puis la manière dont ce mariage se passe. Et la manière dont les relations se passent pendant la vie en couple. Et jusqu'au point où même la manière dont ce contrat et cette vie en couple se termine. Donc tout a été clairement expliqué par les directives d'Allah tabaraka wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas donner tous les détails de toutes ces règles, mais on va juste faire la lumière sur certains de ces points.
ولذلك مما يدل على الاهتمام بهذه العلاقة أنه حتى قبل إنشائها يجب أن نعرف ما الذي وجهنا به الإسلام. فجاء الخطاب موجها إلى الرجل الذي يريد الاقتران بامرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. معنى احرص على هذه الزوجة الصالحة إن كنت تريد السعادة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجه الرجل إلى أن يحرص على الاقتران بالمرأة الصالحة على ذات الدين. وجاء أيضا في الحديث: أربع من السعادة وأربع من الشقاء. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والبيت الواسع، والجار الطيب، والمركب الهنيء. والأربع التي من الشقاء هي عكسها. إذن أربع من السعادة: المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة هي من أسباب السعادة. والبيت الواسع، لأن الإنسان إذا كان في بيت واسع يرتاح، يكون الأولاد لكل واحد غرفة وهو في غرفة يحس بسعادة. بينما البيت الضيق ربما كان سببا للضيق والإحساس بالحرج. والجار الطيب كذلك، الجار من أسباب السعادة إذا كان طيبا. أما إذا كان سيئا فكل يوم أنت في مشاكل. والمركب الهنيء، هنا يكون عندك مثلا سيارة موديل جديد وما فيه كل شوي تصليح ترتاح. بينما إذا كانت الدابة أو السيارة قديمة وكل يوم تصليح الفلوس والوقت والتعب، والله المستعان. إذن أهم هذه المرأة الصالحة. إذن هنا توجيه للرجل إلى أن يقترن بالمرأة الصالحة حتى يكون سعيدا. وأيضا في الطرف الثاني جاء الخطاب موجها إلى أولياء المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال عليه. إذن هنا أيضا الخطاب للمرأة ولأوليائها إلى الحرص على صاحب الدين. إذن لاحظنا أن أساس إقامة هذه العلاقة ينبغي أن يكون على الدين والخلق. الدين والخلق. أحيانا قد يكون إنسان عنده دين، إنسان مصلي، إنسان يصوم، يحفظ القرآن، لكن ليس عنده خلق، هو شرس الطباع، ربما يضرب وربما يبطش وربما يتكلم بصوت عال، ربما الأخلاق كما يقول عندنا حنا تجارية، ما هي أصلية يعني. وأحيانا قد يكون بالعكس، يكون عنده أخلاق وإنسان يعرف يتكلم ويصفف الكلام وينسق وينمق العبارات والكلمات، لكن ليس عنده دين، لا يصلي لا يصوم. إذن هذا لا ينفع. لا بد أن يكون على دين وخلق. فمتى ما تقدم لك شخص يريد خطبة ابنتك او اختك او قريبتك التي لك ولاية عليها، فرأيت انه على خلق ودين فحرص على تزويجه. اما اذا ابتعد عنه هذان الامران فلا خير في القرب منه. اذا لاحظوا ايها الاخوة، هذا قبل الزواج، قبل الزواج عند التفكير ينبغي ان نحرص على الدين والخلق، سواء في جانب الرجل او جانب المرأة. نعم.
Donc, pour montrer l'importance que l'islam a donnée à cette relation entre le mari et la femme, il a donné une importance déjà dans le début, quand on commence à penser à se lier au prochain compagnon, c'est-à-dire que ce soit le mari ou la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce bas monde est une jouissance éphémère. » Et sa meilleure jouissance est une femme et la femme pieuse. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on épouse une femme pour 4 choses. Pour sa richesse, pour sa beauté, pour sa noblesse ou pour sa religion. Prends celle qui a la religion, que tes mains se couvrent de poussière. Ça c'est une doa que les Arabes font pour demander le bien pour toi. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 4 choses font partie du bonheur et 4 autres font partie du malheur. Et les 4 qui font partie du bonheur, c'est une femme pieuse, une maison large, un bon voisin et une monture tranquille. Et les 4 qui font partie du malheur, c'est le contraire. La personne, alhamdoulilah, qui a une femme pieuse, il est tranquille. Il va goûter à un aspect du bonheur déjà dans ce bas monde. De même, quelqu'un qui est dans une maison serrée, les uns sur les autres, ça peut être difficile. Ça peut pousser des fois que la personne elle s'en serre en elle-même ou ça met des problèmes entre le couple. Mais quand ils sont dans une maison large, chacun a sa chambre, machin, là, ça facilite. De même que quand on a un bon voisin, si le voisin il est bon, ça facilite, alhamdoulilah, pour ne pas avoir de problème, pour avoir une certaine tranquillité. De même, quelqu'un qui a une voiture, mashallah, qui n'a pas besoin de réparation tous les jours, où on dépense notre temps, notre argent, ça donne une certaine tranquillité et un certain bonheur. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enjoint et nous dit que la femme pieuse fait partie du bonheur. Et nous enjoint donc à choisir la femme pieuse. De même que quand le discours a été dirigé vers les tuteurs de la femme, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si vient à vous une personne dont sa religion et son comportement vous plaisent, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura une tentation sur terre et une grande corruption. Donc la base de la relation entre le mari et la femme, dans le choix de son futur conjoint ou de sa future conjointe, elle est basée sur quoi ? Sur la religion et le comportement. La religion et le comportement. Car il y a des personnes qui peuvent avoir le bon, la religion. Il lit le Coran, il prie, il jeûne, mais il a un mauvais comportement. Il frappe, il attrape, il insulte, il lève la voix. De même que des fois, il y a des gens qui ont, alhamdoulilah, un bon comportement, qui choisissent toujours les bonnes paroles, qui sont doux, mais qui n'ont pas la religion. Pas de prière, pas de jeûne. Donc ni l'un ni l'autre ne sont compétents pour le choix. Mais il faut les deux. La religion et le comportement, c'est la base de la construction d'un couple musulman.
ثم بعد أن عرفنا أن الإسلام وجهنا عند إرادة الاقتران إلى حسن الاختيار، ننتقل بعد العقد الآن المرحلة الثانية هي العشرة الزوجية. كيف تكون هذه الحياة الزوجية؟ في البداية هناك حقوق للمرأة أوجدها الإسلام، منها المهر، هذا حق للمرأة، والعلماء متفقون على أنه لا حد للمهر في الكثرة، يعني مهما طلبت المرأة من مهر ف فإنه إن أراد الزوج أن يتزوجها أعطاها هذا المال، وإن لم يردها ذهب وبحث عن غيرها. فهنا لا حد للكثرة. الله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار هو المال الكثير الذي لا حد له في الكثرة، لكن اختلفوا في أقل المهر. فمن العلماء من قال 3 دراهم، ومنهم من قال 10 دراهم، ومنهم من قال أي شيء يصلح أن يكون مهرا يجوز، لو خاتما من حديد أو شيئا من القرآن. لأن رجلا عندما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يرغب بالزواج منها، قال أحد الصحابة زوجنيها يا رسول الله. قال هل معك شيء تصدقها إياه تعطيها صداق؟ قال معي إزاري. ما عنده إلا الإزار، يعني ليس معه رداء فقط، إزار. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الفقر. فقال إن أعطيتها إزارك لم يبقى عندك شيء، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فذهب يبحث فلم يجد شيئا، فرجع يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. هنا دلالة على أن هناك حق للمرأة، وهذا إكرام لها، إكرام، مع أنها هي وهو سيقيمان أسرة يكون فيها الإنفاق على الزوج والكسوة على الزوج والسكن على الزوج والنفقة على الزوج يعني المهر على الزوج. ولم نقل إن المرأة يعني مظلومة وكذا، لا، لا حقوق، لا حقوق. هذا في الإسلام يدل على أنها أكرمت إكراما لم يوجد في غيره من الديانات أو النظريات، ومع هذا يتهمون الإسلام بأنه يهين المرأة أو يقلل من شأنها. إذن هنا هذا بداية الحقوق، وجود مثل هذا المهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأزواج، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أي دائما احرص على أن تتذكر محاسن الزوجة حتى تغفر لها ما عندها من السيئات. لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع، تعرفون الضلوع هذه، إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا استمتعت به استمتعت به على عوج. إذن لابد أن تعلم أن المرأة لن تجد امرأة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4. هذا في دلالة على ماذا؟ على أن كثيرا من النساء لابد تجد عندها بعض النقص أو القصور، وإن كان بعض النساء قد تكون أفضل من كثير من الرجال، لكن نتكلم عن الجملة وعن الأغلب. فهنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الرجال إلى أن يحسنوا إلى النساء في المعاملة، وأن يتهيأوا لمثل هذا النقص الموجود عند كثير من النساء. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن المرأة لو أحسنت إليها الدهر كله، لو أحسنت إيش إليها الدهر كله، يعني طيلة حياتك وأن تقول إن شاء الله حاضر على أمرك، يعني تلبي جميع رغباتها. وفي يوم قال ثم منعتها شيئا، مرة قلت لا ما أستطيع، قالت ما رأينا منك خيرا قط. شفتوا كيف النساء؟ إلا من رحم الله طبعا. إذن يقول لو أحسنت إليها الدهر كله طول عمرك وأنت إن شاء الله وحاضر وكذا، يعني تتزوج 20 سنة 30 سنة 40 سنة دائما إن شاء الله وإن شاء الله، وما تستطيع تقول غير هذا إن شاء الله إن شاء الله. ومرة يمكن بعدها تقرأ في الجورنال ولا شيء. وسهوا قلت لا ما استطيع. قالت ما رأينا منك خيرا قط. شوف، فإذا الإنسان يتهيأ لمثل هذه الحياة، يعرف أنه مهما بذل ربما يجد مثل هذا الأمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء في خطبة العيد مع بلال ماذا قال؟ يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج. الزوج ما تحفظون له النعمة ولا تشكرونه ولا دائما عطنا عطنا هات 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 هات، وبعدين تقولوا ما شفنا منك شيء. فهذا حال كثير من النساء إلا من رحم الله. دائما احنا نأكد على إلا من رحم الله عشان حتى ما يزعلوا أخواتنا النساء. فإذا هنا توجيه حتى تكون الحياة مستمرة دائمة مستقيمة، فلا بد من مراعاة الطرفين، كل واحد يغض الطرف عن بعض الأشياء ويتذكر المحاسن عنده حتى تدوم العشرة بإذن الله تعالى. إذن هذا في بداية الحياة الزوجية بعد العقد، هذا المهر وهذه الحقوق والحرص على ديمومة هذه الحياة الزوجية.
Après avoir parlé de la manière de choisir son compagnon pour le mariage, l'islam nous a même détaillé donc les débuts du mariage, comment il se passe, et certains droits qu'il a donnés à chacun des deux conjoints. Les droits qu'il a donnés à la femme, en premier lieu, c'est la dot, al-sadaq, al-mahr, qu'on donne au début du mariage. Et les savants sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de limite dans la dot. Si elle demande, comme Allah Ta'ala a dit, et si vous donnez à l'une d'elles un qintar, les Allemands ils ont dit un qintar, c'est de l'argent qu'on ne peut pas compter, sans limite. Alors ne le reprenez pas d'elle. Mais après s'être mis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de limite dans la dot qu'elle demande, ils ont divergé sur le minimum. Quel est le minimum acceptable? Certains parmi les savants ont dit c'est 3 dirhams. D'autres ont dit 10 et d'autres ils ont dit tout ce qui peut être considéré comme une dot. D'ailleurs, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est venue s'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu d'elle. Il y avait un compagnon à côté de lui, il lui a dit « Rasulallah, marie-la moi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qu'est-ce que tu vas lui donner comme dot ?» Il a dit « Rasulallah, je n'ai que mon izar, que mon pagne ». C'est-à-dire il n'a même pas le drap avec lequel on se couvre les épaules. Il n'a rien, que le pagne. Il lui a dit « Va, cherche ne serait-ce même qu'une bague en fer ». Donc ça montre comment les sahaba, radhiyallahu anhum, ils étaient pauvres. Un pagne, un drap pour couvrir du nombril au genou, c'est tout. Tout ce qu'il possède. Il a dit, va chercher ne serait-ce qu'une bague en fer. Il a cherché, il a dit, ya Rasulallah, je n'ai rien. Il a dit, est-ce que tu connais un peu de Coran? Il a dit, oui. Je connais telle, telle, telle surah. Il lui a dit, je t'ai marié avec elle, avec ce que tu connais du Coran. Avec ce que tu connais du Coran. Donc ça, c'est le premier droit que l'islam a donné en tant que cadeau. L'homme, il commence la vie de couple en faisant quoi? En apprenant à dépenser pour sa famille. Il commence, le premier pas, c'est un cadeau. La dot. Alors que c'est lui qui devra dépenser pour les besoins de la femme. Lui trouver la maison, sa nourriture, ses habits, ses besoins. C'est sur l'homme. Et après, il vient nous dire, l'islam a rabaissé la femme, il n'a pas honoré la femme. Il n'y a pas une religion ni une philosophie dans le monde qui a honoré et qui a élevé la valeur et la place de la femme comme l'islam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des conseils dans la manière d'agir avec les femmes. Et il nous a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si certains de ses côtés lui déplaisent, d'autres lui plairont. Il n'y a pas de... Il ne faut pas croire que les femmes sont parfaites. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Beaucoup parmi les hommes ont atteint la perfection dans la religion, mais quatre parmi les femmes. Que montre ce hadith ? Qu'en général, les femmes ont beaucoup plus de manques que les hommes. Illa man rahim Allah, sauf ce que Allah Ta'ala a préservé. Donc pourquoi l'islam est venu nous parler de toutes ces choses-là ? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi est venu et nous a dit que la femme, même si tu es bon avec elle toute ta vie, tu dis oui, pas de problème, d'accord, à tes ordres, comme tu veux. Tout ce qu'elle te demande, t'es là. Des années, 20 ans, 30 ans de mariage. Un jour, tu t'es pas attentionné, tu lisais le journal, elle t'a demandé quelque chose, tu dis non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle va te dire, Wallahi, tu m'as jamais fait du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme a été créée de la côte d'Adam, d'une côte. Et ce qu'il y a de plus penchant dans la côte, c'est ce qui est au plus haut. Si tu veux la redresser, tu vas la casser. Si tu en prends, si tu en jouis, tu prends du plaisir, tu en jouis, alors qu'elle est penchée, qu'elle penche. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tout cela pour que l'homme se prépare psychologiquement et qu'il sache comment se comporter et qu'il ne s'énerve pas quand ce genre de comportement, quand il voit ce genre de comportement près de sa chez sa femme, mais qu'il patiente et qu'il soit bon envers elle et qu'il soit bon envers elle et qu'il comprenne qu'elle ne peut pas être parfaite comme lui, il ne peut pas être parfait.
أيضا من هذه الأمور التي ينبغي التنبه لها في الحياة الزوجية أن الرجل مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذا هذه الرعاية تتكون أو تكمن في كون الزوج مسؤولا عن هذه المرأة في توجيهها، في تعليمها، في دلالتها على الخير وعلى أمور الدين وعلى التوجيه لما يعلمه لها من الخير سواء في الدين أو الدنيا. كذلك قضية الإنفاق، الكسوة، السكنة، عليها أن يوفر هذه الأمور لهذه الزوجة، وأن يجنبها ما يمتهن كرامتها ويخدش حياءها، أي لا يعرضها للفتن مثل الحفلات المختلطة أو يدخل المنكر في البيت أو يفعل ويفعل مثل هذه الأشياء التي ربما تكون سببا في فتنة هذه المرأة. وكذلك المرأة عليها أن تحسن وتراعي هذه المسؤولية بأن لا تسمح لأحد في دخول البيت يكره الزوج، لا يرضى أن يدخل في غيبته، وكذلك أن تحسن التصرف في مال الزوج أو الأولاد والتربية وتدبير المنزل، هذه مسؤولية متبادلة. أيضا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذه وصية نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها لو أخذنا بها السعادة. قل أن تطعمها إذا طعمت، أنت تأكل من أطيب الطعام وتعطيها الرديء؟ لا، ينبغي أن تطعمها مما تطعم، الطعام الطيب اللذيذ الشهي الذي تأكله أيضا تأتي لها بمثله، وأن تكسوها إذا اكتسيت، أنت تلبس أحسن الثياب والجديدة وكذا وهي تهملها مسكينة ثيابها مرقعة وبالية وقديمة؟ لا. ثم قال ولا تضرب الوجه، هنا في نهي عن الضرب وتجنب الوجه، لأن الله كرم ابن آدم وخاصة الوجه،
بعض الأزواج مما يوسف له ومن المسلمين مما يوسف له أنه يضرب الزوجة كيفما اتفق، على الوجه، على الظهر، على الرأس، أينما حصل ضرب، حتى إنك ربما لو فتشت لوجدت ما من موضع شبر في جسدها إلا ورمية بكف أو ضربة بكف أو رمية بسهم وركلة برجل ونحو هذا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يعرف هذه المسؤولية وهذه الأمانة وأنه مسؤول عن هذا الفعل. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقل ما أقبحك، أنت قبيحة، أنت ذميمة، يعني النساء أجمل منك. هذا يؤثر في المرأة لأن المرأة رقيقة، تتعامل دائما بالعاطفة، فأنت تقول أنت قبيحة، لولا أنا جئتك ما أحد يتزوجك، وهكذا، هذا يؤثر في هذه المرأة. كيف يريد الزوج من المرأة ما يريد من إشباع الرغبات وهو يؤذيها بمثل هذا الكلام؟ لن يجد منها إقبالا. ولا تقبح، ويدخل أيضا في هذا التقبيح الإساءة إليها في أهلها وفي مثلا عائلتها أو في نسبها. أنتم مثلا عائلتكم دون المستوى، أنت أخوانك يعني يشتغلوا في عمل وضيع مثلا، أنت كذا، دائما يقلل من شأنها، وهذا خطأ. بل الواجب أن يكون العكس، أن يرفع من شأنها وأن يعزها. أنت يا ما شاء الله بنت القبيلة الفلانية أو بنت العائلة الفلانية، وأنت وأنت، أنتم لا أحد يستطيع عليكم، وأنتم ما شاء الله قوم كذا. لماذا؟ الكلام يأخذ منك فلوس بلاش، والنتيجة إيجابية، نتيجة طيبة. إذن الإنسان يحرص على الكلمة الطيبة. ولا تقبح، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وهذه كلمة أهمس بها في أذان الشباب فقط، أما الشياب راحت عليهم خلاص. هذه كلمة للشباب خاصة، للمقبلين على الزواج، وللشياب المقبلين على الزواج بالثانية. عند الزواج وعند أول لقاء يجب أن نعقد اتفاقية، يكون هناك اتفاق بين الزوج والزوجة على أنه لا قدر الله لو حصلت مشكلة يجب ألا تخرج من باب الغرفة. خلاص نحاول أن نسيطر عليها ونحاصر هذه المشكلة داخل الغرفة، ما حد يعلم بها. داخل الغرفة تكلمي علي، اضربيني، كما يقال دوسي في بطني، ما هي مشكلة. بس برا عند الناس لا، احنا اصحاب. طبعا هذا في اول لقاء، الى الان ما في مشاكل الحمد لله، لان المشكلة لو خرجت من باب الغرفة ووصلت الى ام الزوجة والى ام الزوج ثم الى اخوات الزوجة واخوات الزوج ثم الى عمات الزوجة وعمات الزوج والى خالات الزوجة وخالات الزوج حتى تصل الى الامم المتحدة، United Nation، يعني مع ناس سيصعب حل المشكلة، وستصير مثل القضايا الكثيرة العالقة التي لم يجدوا لها حلا. لكن متى ما حاصرناها وضيقنا عليها استطعنا ان نحلها. وهكذا نعرف ان الاسلام جاء بمثل هذه التوجيهات التي تكون سببا في سعادة الزوجين، ان ما ننشر مثل هذه المشاكل وهذا الامر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي الرجل الى المرأة والمرأة الى الرجل ثم يفشي ايش سرها، يتكلم عنها، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، هذه من الامور المحرمة. اذا هذه الامور موجودة في شريعتنا، الا تبعث على الفخر والاعتزاز بالانتماء الى هذا الدين الذي نظم هذه العلاقة وجعلها سببا في سعادة الانسان حين يقوم بمثل هذه التوجيهات. Là.
Après avoir parlé donc du premier droit, de certains droits que l'islam a donné à la femme, on n'oublie pas que ce mari a une responsabilité sur cette femme et sur cette famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. L'homme est berger et il est responsable de sa famille. La femme est bergère et elle est responsable dans la maison de son mari. Vous êtes tous bergers, vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Donc l'homme, il est responsable de conseiller cette femme, de lui amener la religion, de lui donner les bons conseils, de faire attention à ce que rien ne touche sa pudeur ou sa noblesse ou son honneur, en la laissant aller dans des fêtes où il y a les mélanges entre les hommes ou les femmes, les hommes et les femmes, en la laissant sortir n'importe où, ou bien dans des endroits où il y a des choses interdites. Donc ça, c'est là, ou bien de faire rentrer des choses blâmables à la maison, ou des choses interdites qui pourraient être la cause de tenter cette femme et de l'égarer du bon chemin. De même que la femme, en échange, elle ne doit pas faire entrer des personnes que le mari déteste chez elle pendant son absence. De même qu'elle lui doit obéissance et bonne compagnie, comme le mari a certaines obligations vis-à-vis de la femme. Parmi les devoirs que le mari a vis-à-vis de la femme, c'est de dépenser pour elle, pour ses besoins. Donc lui trouver un lieu, c'est-à-dire une maison, un toit, dépenser pour ses besoins, l'habiller, la nourriture, etc. D'ailleurs, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, « Ô messager d'Allah, quel est le devoir de l'un de nous envers sa femme ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « C'est que tu la nourrisses quand tu manges, que tu l'habilles quand tu t'habilles, que tu ne tapes pas son visage, que tu ne l'insultes, que tu ne le, tu dises pas qu'est-ce que tu es moche, que tu ne l'insultes pas, et que si tu l'exiles, que ce soit que dans la maison. » Si on pratiquait ces directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait beaucoup moins de problèmes entre les maris et les femmes dans les couples. Que tu la nourrisses quand tu manges, c'est-à-dire quand tu manges, si tu manges d'une bonne qualité, l'homme il va, il mange dans des restaurants, mashallah, de luxe, et à la maison, c'est le bas prix. Non. La qualité avec laquelle tu manges, tu nourris ta femme. Toi, tu vas, tu t'achètes des meilleurs vêtements chers, de marque, etc. Elle, non. Toujours le marché. La qualité dans laquelle, avec laquelle tu t'habilles, tu l'habilles. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper le visage. Déjà en islam, le fait de frapper c'est le dernier des recours et ce n'est pas ce qu'on en connaît aujourd'hui. Il a dit malheureusement le cheikh aujourd'hui, on entend des hommes musulmans qui ont la main facile. Comme ils trouvent sa femme, ils frappent. Si c'est au visage, devant, avec le pied. Il y a des femmes, elles n'ont pas un endroit dans le corps où il n'y a pas une trace de coup de pied ou coup de main ou quelque chose. Donc Allah a honoré l'être humain. Comme Allah Ta'ala a dit, nous avons honoré le fils d'Adam et encore plus le visage. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit voilà, c'est-à-dire ne lui dis pas qu'est-ce que tu es moche. Ou bien si moi je ne m'étais pas marié avec toi, personne ne t'aurait voulu. Ou les femmes elles sont plus belles que toi. Ou bien, mashallah, votre famille, c'est des gens, ils n'ont pas de valeur, ils ne savent pas, ils travaillent, ils sont les derniers de la société, votre nom il est sale. Ça, c'est des paroles qui ne se disent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de parler comme ça. Au contraire! Est-ce que ça coûte de l'argent de lui dire des bonnes paroles? Dire que c'est la plus belle, dire que sa famille c'est une famille bien, dire que ce soit que tu es satisfait d'elle, ça coûte rien. Au contraire, c'est positif et ça donne des bons résultats. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si tu dois venir à l'exiler, que ce soit que dans la maison. Et ça, il a dit, je le dis surtout aux jeunes qui vont se marier. Il a dit les personnes âgées sont déjà, c'est déjà fini. Il a dit sauf si la deuxième qui arrive. Mais une chose, il faut faire un pacte dès le début du mariage avec la femme, que notre vie s'est bâtie sur la piété et que au cas où un jour il y a un problème qui arrive entre nous, ça ne sort pas de la porte de la chambre. Dans la chambre, si on n'est pas d'accord, on se dispute, tu marches sur le vent, tu m'as jeté une chaussure, c'est pas grave. Quand on sort, on est des amis, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Parce que si ça sort, tu en parles à tes sœurs, j'en parle à mes sœurs. Tu en parles à ta mère, j'en parle à ma mère. Tu en parles à tes tantes, j'en parle à mes tantes. À la fin, ça arrive jusqu'aux Nations Unies. Ça devient les problèmes qui sont après impossibles à résoudre. Alors que tant que le problème il reste dans la maison, dans la chambre, le problème il ne doit pas dépasser la porte de la chambre. Ce sera beaucoup plus facile à résoudre les divergences et les problèmes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dévoiler les secrets de ce qui se passe entre le mari et la femme. C'est-à-dire que la femme, elle ne dévoile pas les secrets de la maison, les secrets de ce qui se passe dans le couple. De même, le mari, il ne doit pas le faire.
أيضا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في حسن تعامله مع أهله وزوجاته. يقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذلك مما يوسف له أن بعض الناس اليوم هو خير لكن مع الآخرين لكن مع أهله لا، مع أهله دائما لا يعرف إلا الكلمات الغليظة والشدة والسب والضرب. ولذلك أحيانا ممكن هو يتكلم مع أهله بغضب وكذا، أنتم وأنتم أهلا وسهلا كيف حالكم إن شاء الله بخير. كيف استطاع أن يتحول في لحظة من إنسان غضبان على أهله إلى إنسان وديع وسهل ومع صديقه؟ أولى الناس بهذه المعاملة هم الأهل. خيركم لأهله. إذا لماذا لا نحرص على الإحسان إلى الأهل حتى وإن كنا في حالة غضب أو شدة، أو أن الزوجة أغضبتني، أحاول أن أضحك، أبتسم، أحاول أن أمتص هذا الغضب. فلذلك جاء في وصية بعض الصحابة رضي الله عنهم لزوجته قال إذا رأيتني غضبان فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك. يعني ما يصير حنا كلنا نكون غضبانين، ستنفصل عرى هذه الزوجية. إذا لابد يصير مثل لعبة شد الحبل، هذا يشد وهذا يرخي عشان تمشي الحياة الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولذلك كان يمازح عائشة رضي الله عنها ويرخم اسمها، فيقول يا عائشة، يرقق الاسم ويرخم، كما نقول احنا يدلعها، بس ما ادري عاد كلمة دلع عندكم تفهمون، يعني يمازحها يعني، ويضحكها، لا بس احيانا بعض الكلمات في المشرق تختلف عن الكلمات في المغرب، فيكون العكس ولا شيء الله اعلم. وايضا كان يسابقها في البرية، في الفلاح، يسابقها ويركض معها، فسابقها مرة فسبقته، ثم بعد مدة سابقها فسبقها، فقالت نعم بعد أن حملت اللحم، يعني الآن أنا صرت متينة. تقول عائشة رضي الله عنها أنني سمنت، فالآن أنت سبقتني، وإلا في الأول هي سبقته، وربما النبي صلى الله عليه وسلم أرادها أن تسبقه. إذن هنا نرى كيف يمازح الزوج زوجته، وهذا يضفي على الحياة الزوجية السعادة. لكن أن يكون فقط أوامر عسكرية
فقط افعلي لا تفعلي ودائما غضب، هذا لن تستمر الحياة، او تكون الحياة دائما فيها مشاكل وفيها صعوبات. لكن بهذه التوجيهات وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يسعد الإنسان في حياته الزوجية.
On a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple dans sa manière de se comporter avec sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa famille, et moi-même je suis le meilleur avec ma famille. Il dit aujourd'hui, des fois, les gens sont bons avec leurs amis, avec les gens à l'extérieur, il est gentil avec tout le monde. Rentrer à la maison, c'est un lion. Il crie, il s'énerve, il lève la voix, il est en train de se disputer avec elle, il est inarrêtable. Il reçoit un coup de fil d'un ami, « Allô, salam alaikum, comment vas-tu mon frère, mashallah ?» En deux secondes, il s'est calmé. Est-ce qu'il n'était pas capable de faire ça avec sa femme ? Sa femme, elle mérite plus, sa famille, elle mérite plus qu'il se comporte bien avec elle que ses amis ou que les gens à l'extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa famille. D'ailleurs, il a été rapporté par certains parmi les compagnons qu'il a dit à sa femme: si tu me vois fâché, fais tout pour me satisfaire. Et si moi je te vois fâché, je vais tout faire pour te satisfaire. C'est comme la corde. Si les deux ils tournent, chacun tire de son côté, ça ne marche pas. Quand elle tire, tu lâches un petit peu de lest. Quand c'est toi qui tires, elle lâche un peu de lest. On baisse les yeux sur les défauts. On s'entraide. C'est comme ça que la vie elle avance. Mais si à chaque fois on doit lever tout et chaque problème, on doit faire une dispute, on doit se disputer et élever la voix, la vie en couple elle n'avance pas. D'ailleurs c'est pour ça que quand on rentre à la maison, il faut savoir, alhamdoulilah, utiliser donc la douceur, être bon avec notre famille, et non pas donner que des ordres militaires. On arrive, que des ordres. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il blaguait avec sa femme, Aïcha radiallahu anha, il lui donnait un petit nom, au lieu de l'appeler Aïcha, il l'appelait Aïchou, hein? Il lui donnait un petit nom. Il jouait avec elle. Ils allaient dans un endroit désert, ils faisaient la course. Une fois ils ont fait la course, Aïcha a gagné, elle était contente. Plus tard ils ont refait la course, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné. Elle a dit: ah non mais là c'est normal, j'ai pris du poids, c'est pour ça que tu as gagné. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se trouve, même la première fois, elle a fait exprès de la laisser gagner pour la réjouir, pour la rendre heureuse. Donc c'est comme ça qu'un couple doit être. Et non pas juste des ordres militaires et élever la voix.
والحديث في هذا يطول، يعني لو أردنا أن نستفصل ونستقصي لما انتهى ولما وسع المقام، لكن ننتهي عند الفراق بوفاة أو طلاق. أيضا الإسلام بين هذه الأمور ولكن أكد على قضية فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا يعني الإنسان إذا انتهت هذه الحياة أنه يفجر في الخصومة وأنه يتكلم ويسب ويفضح ويطلع وينشر الغسيل، لا، وإنما يكتم ويسكت وخلاص وانتهى. هذا في حال الطلاق. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أحيانا الطلاق قد يكون حلا، ليس بالضرورة أن تكون دائما الطلاق يعني ينتج عنه مشاكل، لا، ربما يكون خير على الاثنين. فإذا نتأمل في مثل هذه الأمور. ثم إن معرفة الإنسان لأحكام الطلاق، والمرأة تعرف أحكام العدد العدة، هذه أمور مطلوبة. للأسف كثير من المسلمين اليوم يجهلها. وقد قالت العرب قديما: القتل أنفى للقتل. ما معنى القتل أنفى للقتل؟ يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. معناه إذا علمنا أن القاتل يقتل فهنا لن يجرى أحد على القتل، لأن القتل إيش؟ أنفال القتل يبعد الناس عن القتل، لأنه إذا علم هذا الذي يريد أن يقتل إنسانا أنه سيقتل لن يجرى على القتل. وكذلك إذا قتل القاتل ستتوقف الثارات والقتل بين الناس، لأنه خلاص القاتل قتل وانتهى الموضوع. بينما لو لم يقتل القاتل سيبحثون عن واحد آخر يقتلونه به، وهكذا تستمر مسألة القتل بين الناس. كذلك في الطلاق، لو علم الرجل أحكام الطلاق لما وقع في الطلاق في كثير من الأحيان. كيف؟ لأن الطلاق على قسمين، طلاق سني أي موافق للسنة، وطلاق بدعي أي خلاف السنة. الطلاق السني له حالتان، الحالة الأولى أن تكون المرأة حاملا أي في حال الحمل، هنا يقع الطلاق. وفي الحالة الثانية في طهر لم يحصل فيه جماع، بمعنى أن المرأة كانت حائضا ثم لما طهرت قبل أن يقربها زوجها، بمعنى لم يجامعها، يستطيع أن يطلق. هاتان حالتان. أما الطلاق البدعي الحالة له حالتان أيضا، الحالة الأولى أن يطلقها في حال الحيض، هذا محرم. والحالة الثانية أن يطلقها في طهر حصل فيه جماع، بمعنى كانت حائضا ثم طهرت ثم جامعها ثم طلقها، لأن هذا يضر بالمرأة من حيث طول مدة العدة، سواء في حال الحيض أو في حال الطهر الذي حصل فيه جماع. المقصود لو تأملنا الحكمة أن الإنسان لو كانت المرأة حائضا سيتوقف عن الطلاق، لأنه يعلم أنه لا يجوز أن يطلق، وبالتالي سيبقى أياما يراجع فيها نفسه، اليوم يغضب أنت طالق على طول، ثم يندم، الله أنا ماذا فعلت، أنا أريد أرجعها أنا، بعد نصف ساعة. لكن لو كان يعرف الأحكام سيتريث ويقول ها هل يجوز أن أطلق الآن أو لا يجوز؟ لا الآن ما يجوز لأنها حائض، لا لأن حصل جماع في حال الطهر، إذا أنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم أطلق، إنها لحياته طويلة، الآن بيصير شهر بيصير أسبوعين، فمعناه الواحد يراجع نفسه. بعدين يقول ليش؟ عشان قلت لها جيبي لي ماء، ما جابت لي ماء وغضبت وطلقت، والله ليش قلت صحيني للعمل وما صحتني ورح طلقت، فندم. لكن لو انه يعرف احكام الطلاق وتوقف لم يصدر الحكم ثم اخذ يوم يومين، اوه الحمد لله ما طلقت، لكن في حال جهله باحكام الطلاق مباشرة يطلق، يقول ها انت طالق، ثم يتبين له اخطأ وقع في مصيبة. اذا ايها الاخوة الكرام، خلاصة الكلام ان الحديث عن هذه الحياة الزوجية حديث كما قيل ذو شجون، يعني مهما تكلمنا لن ننتهي، ويعني فيه الكثير الكثير من الكلام والأقوال. لكن على الإنسان دائما أن يحرص على أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع نسائه، حتى يسعد هو في حياته، وحتى يكون بإذن الله تعالى ممن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يبعث على الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الدين الذي بين لنا كل ما نحتاجه حتى في مثل هذه العلاقة بين الزوجين، ابتداء في التفكير بالاقتران للطرف الآخر، مرورا بالحياة الزوجية أثناء الحياة، انتهاء بالفراق بوفاة أو طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن نعيش حياة زوجية سعيدة، وأن نكون فيها ممن وفقهم الله لحسن الاختيار ولحسن المعاملة، وكذلك إلى نهاية المطاف. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وأكرر شكري للأخوة القائمين
على هذا المسجد على هذه الدعوة وعلى هذه يعني تحت الفرصة لهذه المحاضرة، ولكم أيضا على هذا الحضور وحسن الاستماع. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا كله في ميزان حسنات الجميع، وجزاكم الله خيرا.
Pour finir, après avoir passé très rapidement sur certaines règles qui régissent la vie de couple, et comme le Cheikh a dit, vraiment on a juste dirigé la lumière vers certains points et certaines règles, car le discours sur la vie de couple et les règles qui les régissent, c'est un discours très long dont on pourrait parler pendant très longtemps. On finit par parler de la fin, après avoir parlé de la manière de choisir notre conjoint et de la manière dont la vie se passe dans la vie de couple, nous finissons par parler de la manière dont cette vie de couple peut prendre fin par le décès ou par le divorce. Apprendre les règles du divorce, c'est quelque chose d'essentiel. Car ceux qui connaissent les règles du divorce, ce seront peut-être ceux qui tombent le moins dans le divorce. D'ailleurs, les Arabes disaient auparavant, la mort, c'est ceux qui repoussent le plus la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, il y a pour vous dans la loi du talion, une vie, la vie, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَتَّقُونَ. Il y a pour vous, dans la loi du talion, la vie, vous qui êtes doué de compréhension, si, pour que vous soyez pieux. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait la loi du talion, qu'en islam, la personne qui tue, s'il y a les témoins, elle aussi, elle est exécutée. Ou la personne, quand elle sait qu'au cas où elle tue, elle aussi, elle peut mourir. Ça va les faire réfléchir à deux fois avant d'aller tuer quelqu'un. De même, si cette personne elle est exécutée, ça va faire taire et éteindre la haine qu'il y a entre les familles. Celle qui voudra se venger et l'autre qui voudra se venger et l'autre qui voudra se venger, ça ne va jamais s'arrêter. Donc de même, les gens qui connaissent les règles du divorce, ce sont ceux qui divorceront le moins ou qui tomberont moins facilement dans le divorce. Car le divorce, il est de deux sortes. Le divorce conforme à la tradition prophétique et le divorce innovateur qui est contraire à la tradition prophétique. Le divorce conforme à la tradition prophétique, il est de deux sortes. Ou bien que la personne divorce sa femme alors qu'elle est enceinte, ou bien que la personne divorce sa femme dans une période où elle est en état de pureté et dans laquelle il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle. Et le divorce innovateur, contraire à la tradition prophétique, est de deux sortes. Ou bien qu'il divorce sa femme dans une période où elle est dans une période de menstrue, c'est-à-dire dans une période où elle a ses règles. Ou bien qu'il la divorce dans une période de pureté dans laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle. Quelle est la sagesse de tout ça ? C'est que la personne, elle ne se dépêche pas, sur un coup de nerf, il s'enflamme, il divorce. Car le divorce bid'i, contraire à la sunna, contraire à la tradition prophétique, est interdit. La personne qui fait cela a fait un péché. Il n'a pas le droit de divorcer dans ces moments-là. Donc quand la femme est en période de menstrue, il devra attendre jusqu'à qu'elle soit pure, et qu'il ne l'approche pas, et qu'il divorce. Ça lui laisse le temps de réfléchir. Et dire non, j'étais fâché. C'est pas juste pour un verre d'eau que je lui ai demandé de m'emmener, elle ne m'a pas emmené, je vais divorcer, ou juste parce qu'elle ne m'a pas réveillé, ou pour n'importe quelle petite dispute, je me suis fâché, j'ai voulu divorcer. Il va réfléchir à deux fois. Ou bien elle va réfléchir et dire, subhanallah, est-ce que j'ai le droit de divorcer en ce moment-là? Non. Elle est en période de pureté, on a eu des rapports pendant cette période. Je n'ai pas le droit. Je devrais attendre qu'elle ait ses menstrues, puis qu'elle soit pure, et après, si je veux divorcer, je peux divorcer. Sans la toucher. Donc, ça laisse le temps à la personne de réfléchir et de revoir à deux fois si sa décision, c'est la meilleure des décisions. Si sa décision, c'est la meilleure des décisions. Donc, toutes ces règles
La manière dont l'islam a réglementé le choix du compagnon, la vie en couple, la manière de se séparer. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et n'oubliez pas le bien qu'il y a entre vous. Même si on se sépare, on garde des bonnes relations. On n'est pas obligé de tout casser, d'insulter, de s'énerver, qu'il y ait la guerre entre deux familles. Non, on se sépare ou on reste ensemble dans le bien, ou on se sépare dans le bien. Des fois, il n'y a pas d'autre solution que la séparation. On se sépare de la meilleure des manières. C'est une solution que l'islam a apportée dans certains cas. Donc quand le musulman voit comment l'islam a réglementé justement cette vie de couple, et toutes les autres relations aussi sociales, et encore d'autres relations, il doit être fier d'appartenir à cette religion. Et être honoré d'être musulman, qu'Allah l'a choisi pour être musulman, et montrer justement ses bons côtés de l'islam, que lui il en soit fier, et le montrer aussi aux autres. Donc les paroles sur ces relations-là, elles sont très longues. On va se suffire de ça, Inch'Allah. والله تعالى أعلم وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين